Азатлык радиосу сөйлөй. Алтынчы октябрь жумга көнү азатлык дулкундарында Түркия менен Израиль арасында соңго арада кийинкилик ортом себептери турында билгичлерден сураштык. Татарстандын яшьлер басмасы Идил журналы жаңа белгиленген баш мухарир менен иштерге тилеми. Идилге Татарстан журналы баш мухарири Рифат Фаттахов тәкъдим этилди. Казан Дәүләт университеты студентлары башкаланың истәлекле биналарын сакларга чыкты. Пикет уздырып, алар хакимиятләрнең игътибарын җәлеп итәргә өмид итә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Казан кирмәнендә бомба булуы турында хәбәр сәбәпле кирмәнгә керү җомга көнне бер ара ябылып торды. БМОның кеше хукуклары шурасы Газа низагында Израильне дә Хәмәсне дә сугыш җинаятьләре кылуда гаепләүче хисапны хуплау резолюциясе чыгарды. Пакистанда интихарчы бомбалы машина шартлатып кимендә 11 кешене үтерде. Мәскәүдә оппозициянең шәһәр думасына сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итүче протест чарасына киртә куелды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан кирмәнендә бомба булуы турында хәбәр сәбәпле кирмәнгә керү җомга көнне бер ара ябылып торды. Бомба табылмады. Шартлаткыч булуы турында билгесез кеше телефон аша әйткән булган. Татарстан Ичке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте бу ялган кисәтү булган, бернинди шартлаткыч та табылмады. Бу хәбәрне тикшерүдә катнашкан барлык хезмәтләр, Ичке эшләр министрлыгы, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, ашыгыч ярдәм һәм башка оешмалар тиешле һәм тиз рәвештә хәрәкәт итте диде. БМОның кеше хукуклары шурасы Газа низагында Израильне дә Хәмәсне дә сугыш җинаятьләре кылуда гаепләүче хисапны хуплау резолюциясе чыгарды. Әлеге хисапта Израиль шулай ук Көньяк Африка сугыш җинаятьләре прокуроры Ричард Голдстон җитәкчелегендәге БМО тикшерүчеләре белән хезмәттәшлек итмәүдә гаепләнә. Шурадагы 25 әгъза илнең 6-сы, шул исәптән АКШ һәм кайбер Европа берлеге илләре резолюциягә каршы тавыш бирде. 11 ил тавыш бирүдә катнашмады. Сөйләшүләрдәге Фәлестин төркеме җитәкчесе Сәйип Әрәкәт һәм Хәмәс сүзчесе бу резолюцияне хуплады. Израиль эчке эшләр министры Эли Йеша исә аны Израильгә каршы гамәл дип хөкем итте. Израильдә Хәмәстә хисапта үзләренә карата гаепләүләрне кире кага. Хисап, әгәр дә Израиль һәм Фәлестин ягы бу гаепләүләрне тикшермәсә, БМО Именлек шурасын бу мәсьәләне Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенә тапшырырга чакыра. Түркия Анкараның Израиль белән мөнәсәбәтләрен нормальләштерү өчен Газа сызыгында гуманитар казаны бетерү һәм якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен җанландыру зарур ди. Анкарада журналистлар алдында чыгыш ясап, тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтуглу Төркия хөкүмәтенең Израильгә каршы позиция алуы турындагы сүзләрне кире какты. Бер ара бу ике ил арасында бик яхшы булган мөнәсәбәтләр гыйнвар аенда Төркия Израильнең Газадагы хәрби гамәлләрен кискен тәнкыйтьләгәннән соң бузылып китте. Узган атнада Төркия Израиль белән элек планлаштырылган уртак хәрби күнегүләрдән баш тартты. Пакистанның төньяк көнбатышында интихарчы бомбалы машина шартлатып кимендә 11 кешене үтерде. Шартлау Пешавар шәһәрендәге полиция бинасы янында булды. Якындагы мәчеткә дә зыян килде. Пәнҗешәмбе көнне илнең зурлыгы белән икенче шәһәре Лахорда һәм төньяк көнбатышта сугышчылар һөҗүмнәрендә 40лап кеше һәлак булды. Соңгы 2 атнада Пакистанда сугышчылар һөҗүмнәрендә барлыгы 150лап кешенең гомере өзелде. Гыйракның төньягындагы Талафар шәһәрендә сүннәләр мәчете эчендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 11 кешене үтерде. 60-тан артык кешене яралады. Хәбәрләргә караганда, җомга намазы вакытында интихарчы утлы коралдан аткан һәм билбауына беркетелгән бомбаны шартлаткан. Гыйракта узган елдан башлап көч куллану кими бара, әмма төньяктагы Мосул шәһәре тирәсендә һөҗүмнәр әле дә еш булып тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәүдә милиция оппозициягә шәһәр думасына сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итүче протест чарасы үткәрү мөмкинлеге бирмәде. Берничә кеше, шул исәптән сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцев тоткарланды. Оппозиция сайлау хәрәмләшүләр белән үтте дип яңа сайлау үткәрүне таләп итә. Протест чарасында катнашучылар бу җыенда әлеге таләпне президент Дмитрий Медведевка юлламакчы иде. Сайлау нәтиҗәсендә Мәскәү шәһәр думасында зур күпчелекне бердәм Русия әгъзалары тәшкил итәчәк. Русия коммунистлары төбәкләрдәге шура утырышларында катнашмаячак. Партия җитәкчелеге фирканың төбәкләрдәге бүлекчәләрен думадагы коммунист депутатлар үрнәгенә иярергә чакырды. Узган якшәмбедәге җирле сайлауларда канун бозуларга зарланып, коммунистлар думаның чәршәмбе һәм җомга утырышларында катнашмады. Коммунистлар фиркасы җитәкчеләренең берсе Владимир Кашин әйтүенчә, фирка шулай ук сайлауларда хәрәмләшүләргә протест белдереп, урам җыены үткәрергә җыена. Идел буе Урал хәрби бүлгесенең югары түрәсе ришвәт алуда гаепләнеп Уфада кулга алынды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, бүлгенең фатирларны куллану бүлге җитәкчесе, фатирларны саклану министрлыгына күчерү турындагы документларны имзалау өчен 500 мең сум таләп иткән булган. Әлеге түрәгә каршы җинаять эше ачылуы турында хәбәр ителә. Узган елның август айында Русия белән Грузия арасындагы сугыш вакытында Грузиягә серләрне саткан өчен Русияның бер солдаты 9 ел төрмәгә хөкем ителде. Прокуратура әйтүенчә, Җамал Накаидзе яшерен хәрби мәгълүматларны Охшага һәм Батумда фатир бирү вәгъдәсенә алмашка Грузия яшерен хезмәтләренә саткан. Тикшерүчеләр Накаидзе узган елның февраленнән ноябрь аена кадәр Грузия яшерен хезмәтләре өчен эшләгән ди. Дондагы Ростов шәһәрендә үткән мәхкәмәдә рәислек итүче Накаидзе гаебен танып тикшерүчеләр белән хезмәттәшлек иткән өчен мәхкәмә аңа карата мәрхәмәтлелек күрсәтте, диде. Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылу сөйләшүләрендәге баш вәкиле Максим Медведков Мәскәү оешмага Беларус һәм Казахстан белән бергә кушылу максатындагы элекке сәясәтеннән баш тартып, үзе генә кушылырга тырышачак, диде. Медведков оешмага ул илләр белән бер таможня берәмлеге буларак керү зур хокукый һәм процедур проблемаларга китерәчәк һәм сөйләшүләрне тәмамлауны шактый кичектерәчәк, диде. Быел премьер-министр Владимир Путин Русияның оешмага кушылу өчен 16 ел дәвам иткән процессны туктатып, аның урынына Беларусь һәм Казахстан белән бергәләп кушылу өчен башлау турында белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфак Мал таныштырды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казан дәүләт университеты студентлары Мәскәү урамында урнашкан Карл Фукс йортын саклауны таләп итеп пикет оештырды. Самар татар хатын-кызлары җыелып, әдәбият һәм сәнгать турында сөйләшә, гарәп телен өйрәнә. Туган тел оешмасы каршындагы хатын-кызлар берләшмәсе яңалыклары бүген азатлыкта булачак. Микрофон алдында Алсу Кормаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Озак вакыт стратегик партнерлар саналган Төркия белән Израиль арасында соңгы арада киеренкелек арта. Шушы атнада Анкара Израильнең НАТО хәрби күнегүләрендә катнашуына каршы чыкты. Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоган моны Израильнең Газа сызыгында кылган гамәлләренә бәйләп аңлатты. Әмма азатлык белән сөйләшкән белгечләр монда башка сәбәпләр дә күрә. Али Гылми тулырак итеп сөйләр.
Узган якшәмбе Төркия хәрбиләре НАТОның хәрби күнегүләрендә Израильнең катнашуына каршы булуын белдерде. Атна кичкенне Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган бу адымның халык фикерен искә алып эшләнүен аңлатты.
Һәр сиясәт истикрарын кенди өлкәсендәки бүтән камуоюның
Һәр сиясәт идараның үз халкының фикерен искә алып эшләү мәҗбүрияте бар. Мин халкымның таләпләрен инкар итә алмыйм.
Мәҗбүрияте бардыр диёрам. Мен халкымын таләпләрене бер кенара коямам.
НАТОның хәрби уеннары 12-23 октябрь көннәрендә үтәсе иде. Израиль анда катнаша алмау сәбәпле Кушма Штатлар белән Италиядә алардан баш тартты. Күнегүләр билгесез вакытка кичектерелде. Узак вакыт стратегик партнерлар саналган Төркия белән Израиль арасында мөнәсәбәтләр узган елның ахырында ук бузыла башлаган иде. Израиль гаскәрләренең Газа сызыгындагы гамәлләре нәтиҗәсендә хукук активистлары әйтүенчә 1400-дән артык кеше һәлак булган, шуларның 1000-гә якыны фәлестиннәр. Ғинвар айында Давос иқтисад жиынында ясаған чығышы уақытында Эрдоған Израиль президенті Шимон Пересқа бармақ түбеп, Израильні Ғаззеде балаларын өлтіруді ғайыпләді.
Өлдірмеге келінде сіз өлдірмеге чок ие білірсіңіз. Плаждардағы чоқтарды насыл өлдірдіңізді, насыл вұрдыңызды чок ие білемін.
Үтірулерге келгендә, сез моны бик яхшы беләсез. Комлыктагы балаларны үтергәнегезне әле дә хәтерлим. Ике еллеккә премьерагыз миңа Фәлестингә танклар белән кирсәк бәхетле булыр идек дигәне дә яхшы хәтерлим.
Кендими бер башка мутлу адд диорум дигән башбаканларыгыз бардыр.
Әнкара белән Тель-Авив арасындагы киеренкелек утына Төркия телевидениесендә башланган сериалда май өстәде. Айрылык исемле бу фильмда Израильнең Газзадагы хәрби гамәле вакытында бер Фәлестин кызы белән Израиль егетенең мәхәббәте сүрәтләнә. Бер урында Израиль хәрбие Фәлестин кызын атып үтерә. Шушы фильм Израильдә җанҗал тудырды. Израиль тышкы эшләр министрлыгы Төркиянең Тель-Авивтагы илчелегеннән аңлатма таләп итте. Эрдоганның Давостагы чыгышын Түркияның кайбер күзәтүчеләре март айында үтәсе сайлаулар алдыннан оештырылган тамаша дип бәяләгән иде. Израильне НАТО күнегүләреннән читләтү карарына килгәндә, белгечләр фикеренчә, сүз бу төбәктә җитди геосияси үзгәрешләр турында бара. Бер яктан, Түркия белән Израильнең күптәнге хәрби беректәшлеге ахырына якынлаша. Әнкара йөзен якын көнчыгышның башка илләренә бора. Икенче яктан, Түрк армиясе акрынлап илнең тышкы сәясәтенә йогынтысын югалта бара.
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood.
Түркия үзенең күршеләренә карата карашын үзгәртә ди. Париждагы халыкара бәйләнешләр институтында Түркия белгече Дороти Шмидт. Шулай ук Түркиянең үзендә дә хакимият эчендә үзгәрешләр бара. Арменияның хөкүмәткә үз карашларын тагы куәте кими. Шушы ике тараҡият соңгы вакытта Израиль белән аралар бозылуны да аңлата ала. Түркияның Израильнең читләтү карарыннан соң шушы атнада Сүрия Түркия белән уртак күнегүләр үткәрү теләген белдерде. Израиль моңа шундук каршы чыкты, якын көнчыгышта яңа блок төзү нияте дип атады. Азатлык белән сөйләшкән тагын бер белгеч, Кембридж профессоры Джордж Джофф фикеренчә, Түркия белән Израиль берлеге тәмам дип әйтергә әле иртәрәк.
Perhaps the Gaza incident that has persuaded the Turkish government that it can't afford
Ихтимал Газза вакыйгасы Төркия хөкүмәтен Израильдан читләшергә мәҗбүр иткән, ләкин бу мөнәсәбәтләрнең тулысынча бетүен аңлатамы? Әйтү кыен. Шунысы ачык, ниндидер җитди үзгәрешләр бара. Бу хөкүмәт белән армия арасындагы мөнәсәбәтләрне дә шагыла. Түрк хәрбиләренең Израильне күнегүләрдән читләтү карарын хуплауына килгәндә, Джоффа сүзләренчә моңа башка аңлатма да була ала. Израильнең бер саклану ширкәте Түрк армиясенә 140 миллион долларлык килешү нигезендә пилотсыз очкыч тапшырасы булган. Бу эш барып чыкмаган. Түрк хәрбиләре моны Израиль белән мөнәсәбәтләр бозылуга сәбәп итеп китерергә мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанның яшьләр басмасы Идел журналының баш мөхәррире алышынды. Нәбирә Гыймәтдинова үз теләге белән әлеге вазифадан китү гаризасын язган. Аның урынына элек Татарстан журналының баш мөхәррире булып эшләгән Рифат Фаттаховны тәкъдим иткәннәр. Әмма редакция хезмәткәрләре аңа каршы Наил Аланны тыңлыйк.
16 октябрь көнне Идел журналистлары хезмәткәрләр Татарстан президентына хат язып, аңа имзаларын куеп, бу хатны Шәймиевка илтә китте. Алар ишек алдына җыелып, каршылык күрсәтеп эшкә чыкмаска кирәк, бу хәлне болай гына калдырырга ярамый дип тә сөйләштеләр. Араларында минем ике балам бар, мин ничек аларны туйдырыйм, эшкә чыкмыйча булдыра алмыйм диючеләре дә бар иде.
Мен моны бәяләдем, безнең фикерне саңа сукмау дип. Бу мәсьәләдә әйтелде бит инде. Без Рифат Фаттахов белән эшләргә теләмибез дигән сүз. Килеп чыга, сезнең нәрсә теләвегез безне кызыксындырмый дигән. Туркаил Зайдулла, Набира Гыймәтдинова, Хабир Ибраһим, Гаухар Mahdiyeva. Nişe yazışı bizeyi mi? Onda utra bizeyi mi? Bizning bik yaxşı toplanan kollektifimiz var. Ul zur yazışılardan tıra, zur tercümeşilerden tıra. Şunu sana sokmışı getirip oturtalar. Bizge bütünle yazışı bulmağan, bizning ülkeden bulmağan bütünle bir kişinin getirip oturtalar.
Дей көрнікілі журналист Искендер Сиражи. Журналының 15 октябрге қадар баш мұхарері болу үшіліген язушы Нәбирә Ғимаддинова сөзлеріне қорағанда, татмедия түрелері білән сілешкен вақытта, олар яңа жетекшілері етіп, Иділінің бөлік мүдері, менеджері, язушы Хабир Ибрахимны, яки Туқай музей мүдері Рәмис Әйметні көріге тілеген. Хабир Ибрахим Фәттәховның билгеләнү хәбәрләрен ишеткән барлык татар журналистларының да үзләренә теләктәшлек белдерүен әйтә.
Беркем дә аның монда эшләвен теләми. Бөтен кеше шок ката, бөтен кеше шоке. Мин уйлыйм, безнең бу әзрәк ялгышып булган ди. Без бит инде әзрәк яр кешеләре, әзрәк наивны, без кешегә ышанабыз. Татмидидә ышандык без, безнең үзебезнең кешене куярлар дип. Безнең арада бу мөмкин дә баш мөхәррир булырлык кешеләр үзе бар. Шулык Аркадий шулык Нагим Шахаев. Мин үзем дә алуны мөмкинлегем бар. Бер ел, ике ел шыялам, рәхәтләндереп. Ләкин безнең ялбашлык нәрсәдә булды? Нәбирә үзенең урынына кеше әзерләмәде.
16 октябрь көнне Рифат Фәттахов яңа эш урынына чыкты. Ул бу елның язына кадәр Татарстан журналының баш мөхәррире булып эшләгән иде.
Бүгенге көннән бу эшкә билгеләнгән, минем кулда буйрык, минем кулда килешү. Хәм бүгенге көннән мин иде журналында эшли башларга хакым гына юк, хәтта ки бу минем дәүләти һәм закон каршындагы бурычым да.
Идел журналы хезмәткәрләренең каршылык белдерүен Рифат Фәттахов тыныч кабул иткән мөгаен.
Коллектив ул бер кайда да, бер җирдә дә, бер кайчанда теге бик җиңел генә, спай гына коллектив түгел. Менә бүгенге көндә әйтик, минем тарафтан да республика җитәкчелеге тарафыннан минем алда куелды Идел журналын безнең республикабызның иң дәрәҗәле басмаларының берсе итү һәм бу максатка ирешүнең аның иң төп юлы ул әлбәттә әйбәт коллектив белән эшләү. Минем белүемчә, Иде журналында миңа татмедия шулай дип әйттеләр. Нигездә әйбәт иҗади коллектив тупланган һәм бер генә баш мөхәррирнең дә әйбәт иҗади коллективны тарқатырга теләге булырга тиеш түгел. Һәм мин уйлыйм, без коллектив белән Алла бирсә урталыкта барбыз.
Иделнең кичәге баш мөхәррире Нәбирә Ғимаддинова журнал урнашкан бинаның икенче катындагы җитәкче булып эшләгәнгә кадәр утырган бүлмәсенә менгән. Үзенең язмышы хәл ителмәгәнгә бүлек мөдире булып калмаганга аптырап утыра ул.
Мин киткән чакта менә яңадан үз урынма төшеп утырам да, һәм менә монда Иделдә яңа проектлар безнең киләчәктә күз аттылар. Яңа проектларны эшләрмен дип уйладым. Идеялар бар бит инде кайнап торган. Бу теге милли журналларга бу безнең милләтебезгә хезмәт итәргә тиеш. Шушындый теләкләр белән калырмын дигән инде, ләкин менә баш мөхәррир әйткән инде беркемдә калмый дигән.
Нәбирә Ғимаддинова үзенең вазифасыннан китүен иҗатка вакыт җитмәүдән ди. Укучылар сырый, ә мин әсәрләремне язып өлгерә алмыйм дип әйтте. Китергә теләк белдереп тә үзе гариза язган 3 елдан артык эшләү дәверендә журналны аякка бастыруына куана. Килгән вакытта тиражы 1000 генә булган, бүген 8000-нең теге ягына чыккан. Басма ак карадан төслегә әйләнгән. Бурычлар да муеннан иде, аларын да түләп битерә алдык ди Нәбирә Ғимаддинова. Бу үзгәрешләрне шагыйр Ркаил Зәйдулла татар матбугатына максатчан рәвештә системалы һөҗүм бара дип бәяли.
Мин, мәсәлән, алар тәкъдим иткән Рифат Фәттахов мәңгә кеше буларак та берни дәвам юк. Ләкин мин беләм, менә ул Татарстан журналында баш мөхәррир булып эшләде. Хәзер кайда ул Татарстан? Каяның татарча версиясе? Безнең илдә менә шуңа күрә шундый хәлгә калгандыр инде ул. Кайдадыр бер нәрсәне җимереп чыгып китәләр, икенче җиргә китереп куялар җимерер өчен. Бу әдәбият һәм матбугат өлкәсенә карамый, бу безнең бөтен өлкәләргә дә карый. Безнең бит журнал ул әдәби журнал. Анда безнең язучыларның әсәрләре чыга. Аның мөхәррире булып, һич чиксез, я язучы, һич булмаса публицист эшләргә тиеш.
Журнал хезмәткәрләренең теләпләре канәгатьләндерелмәсә, Шәймиевка һәм Татмедиага язган хатлар игътибарсыз калса, алар каршылыкларын дәвам итергә уйлый.
Без алар тәкъдим иткән кандидатура белән эшләмәячәкбез, сүздә юк. Үз-үзебезне хөрмәтмәү булыр иде.
Дияр Каил Зәйдулла.
Бәлки әле акылы җитеп, үзе кул куеп китеп барыр, гариза язып.
Диде Искәндәр Сиражи.
Без җыелышып,
Ерекмейден ашығыра олайбыз.
Деп білдіра Хабир Ибрахим. Иділінің яңа баш мұхарирі Рифат Фәттахов Татарстан журналынан бұ басмаға келуіні түбән түшу деп бейеләмей. Кішіні ұрын беземей, ә кіші ұрынны безей дей ол.
Республика жетекшілігі. Мені елек Татарстан журналында демек көреге тілеген. Бүгін демек республика жетекшілігі мені иді журналында көреге тілей. Хәм мен республика жетекшілігінің бұл ихтибарына, ихтирамына құрмет хәм ихтирамдан қойым.
Деп білдірді Рифат Фәттахов.
Озатлық радио.
Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да, Азатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқындарда, интернетте һәм ИРШ-ндә Азатлық радиосын тыңлагыз.
Қазанда тарихи биналарға иғтибар бермейлер. Олар көз алдыбызда юққа шығады, Мәскеу орамында орнашқан Карл Фукс юртын соқлауыны талап етушілер. Пикетіні Қазан Дәулет университетінің журналистика һәм социология факультеті студентлары ұйыштырды. Саша Даугов та болып қайттанда.
Фукс юртын соқлауыны сұрап ұйыштырылған шара ғадәти генә үткәрелмәді. Студентларның берсе фокус йортын җимерүдән саклап калуны таләп итәм дигән язуны тотып торганда, башка студентлар чакыру кагазләре өләшеп йөрде. Аңа кайберәүләр игътибар итте, кайберәүләр битараф кыяфәт чыгарып китеп барды. Университет профессорын табиб Карл Фукусны татарлар да безнең фокус дип йөрткәннәр. Ул кешеләрне бушлай дәвалый, карый торган була. Хәзер ярым җимерек хәлдә булган ике катлы бинада кайшандыр урыс шагыйры Пушкин Баратынский, математик Лобачевский, дәүләт эшлеклесе Спиранский үзе килгән. Хәзер исә йортның түбәсе дә җимерелеп төшкән, эче чүп-чар белән тулган. Әлеге йортта кайчандыр Карл Фукс яшәгәнлеген күрсәтеп торган истәлек тактасы да алып ташланылган. Ясәуи фикеренчә, йортның түбәсе ишелгәч, бинаның тиздән юкка чыгу куркынычы бар. Урамда йөрүчеләргә өләшенгән кагазьдә әлеге йортны да Тукай яшәгән Болгар кунакханәсе язмышы көтмиме. Фукус йортының бүгенге хәле 1000 еллык Казан шәһәре халкы өчен хурлык түгелме дип язылган. Мондый тарихи биналар Русиядә күп түгел, шуларның берсе Казанда, әмма аның мондый хәлдә булуы Татарстан өчен хурлык, ди Ясәвиев.
Вот то состояние, в котором этот дом находится, мне кажется, это позорно для нашего города и для нашей республики. Немного таких исторических мест в целом в России, но вот одно из них здесь, вот, как вы видите, как оно выглядит.
Фукус йортын саклап калуны сорап үткәрелгән беренче пикет май аенда оештырыла. Аны уздыру фикере Болгар кунакханәсен җимерүдән соң килә. Болгар кунакханәсе өчен сүз әйтергә өлгермәй калдык. Ә фукус йортын саклап калып була әле ди Ясәвиев.
Во многом именно судьба гостиницы «Булгар», где жил Габдулла Тукай, именно она заставила нас выйти сюда и попытаться что-то сделать. В том случае мы не успели никак среагировать. А в этом случае, в случае с домом Фукса, шанс еще есть, шанс спасти, сохранить это здание.
Пикетка килүче Айнас 2013 елда Казанда уздырылачак универсиада алдыннан шәһәрдә тарихи биналарга игътибар бирелмәвен әйтә.
Универсиада алдыннан вроде бы Казанны чистартырга, мәшүндәй, ну, илләрне, йортларны, культура объектларын ремонтларга тиеш бит инде. Но безнең шәһәрне вот мин бер, ну, күзәтәм, бары бер яңа объектлар төзиләр, яңа илләр анда, но вот именно булган борынгы йортларны ремонтлауга хотя бы анда музейлар төзү турында уйлаган кеше юк.
Ә икенче студент Динары исә хакимият тарихи һәйкәлләрне сакларга тиеш дип саный. Моны без аларга пикет белән испатларга телибез. Бәлки фокус йортында рәткә китерерләр, ди ул.
Я хочу сказать, что вот такие культурные достояния просто так стоят и разрушаются, власти совсем не обращают на это внимания. Мы хотим пикетом своим этим подчеркнуть, чтобы хотя бы как-то власти обратили на это внимание, что-то сделали с этим домом.
Пикетчылар Карл Фукус йортын саклап калу өчен халыкка Казан мэрына, Татарстан президентына, шулай ук Русия президентына һәм премьер-министрына хатлар язып карарга киңәш итә. Әгәр дә мондый хатлар күбрәк булса, хакимияткә Фукус йортына игътибар итмәү авыргарак туры киләчәк, ди алар.
Казаннан Саша Далгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы
Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарның туған тіл ұйышмасы қоршындағы Хатын-қызлар бірлешмесі түзілгенде, ханымларына ең көп милли тәрбие, ғойлы һәм балалар кебек темалар қызықсындырған болса, бүгінгі күнде ханымлар жиылып, әдәбиет һәм сәнғәт турында да сөйлеше, шет тілләрен үйрене, оқыған китаплары турында фикер алыша. Самардан бұл хақта Шамил Бахауддинны таңлайық.
Менә 3-нче ел инде Самар дуслык йортында туган тел җәмгыяте каршында хатын-кызлар бүлекчәсе эшләп килә. Алар даими җыелышып тәрбияви темага сүз алып баралар. Самар мәҗитләрендә дистәгә якын төркемнәрдә хатын-кызларыбыз дини сабаклар алалар. Ә менә дуслык йортындагы төркемдә гарәп графикасында өйрәнәләр, татар дөньясындагы соңгы яңалыклар белән дә таршалар, өр-яңа китап ларны да укып барырга өлгерәләр. Төркемнең эшчәнлеге турында Туган тел җәмгыяте әгъзасы Наилә ханым Сабирҗанова сөйли.
Туган тел җәмгыяте каршында эшләүче хатын-кызлар бүлекчәсенең үзенчәлеге шунда ки, бирегә югары белемле яшь ханымнар да, өлкән яшьтәге хатыннар да килә. Берәүләре әле үз балаларын гына тәрбияләсәләр, икенчеләре үзләренең оныкларын тәрбияләү белән мәшгул. Ләкин дә барчасы да рухи байлыкка мохтаҗлар. Динебез ислам таләпләрен үтәп яшәү, әхлакый камиллек күрсәткече булса, татар китапларын укып бару, әни кешеләргә телебезне үзләштерүдә, гореф гаятләребезне төгәл үтәүдә беренче чиганак. Эш шунда ки, соңгы вакытта татар теле нәрсә кирәк, югары уку йортларында татар телен сорамыйлар, татар теле бакча артына гына кирәк диючеләр табыла. Әйе, банкир булыр өчен татар теле кирәкмидер? Ләкин дә татар теле кеше булып калыр өчен кирәк. Хөнәр иясе булыр өчен төпле тәрбия кирәк. Ә соңгысы, әлбәттә инде тик милли тәрбия ашагына булдырыла. Бала чакта намазлыкка баскан кыз бала, иренә тугрылыклы булып яши. Балаларына шин тәрбия бирә. Намазлык өстендә үскән егетләр ышанычлы ир булалар. Тик татар телен белгән татар гына татар әдәбиятын укый ала. Ә безнең әдәбиятыбыз ул гаҗәеп рухия чишмәсе. Менә шуңа да безнең төркемдә гарәп графикасында өйрәнәбез, хәдисләрдәге таләпләрне дә искә төшерәбез, татар әдәбиятын да онытмыйбыз.
Ә менә соңгы утырышта кайсы китапка тукталдыгыз?
Ноябрьнең 8-ндә Самарда сөмбелә бәйрәме уздырылачак. Тантанага Казаннан шагыйр-язучы Ркаил Зәйдулла киләчәк, Аллага теләсә. Аның соңгы китабы «Башны ордым ташка» исемле. Хәзер шул китапны халыкка таратабыз. Кыска хикәяләрдән торган бу китап тирән эчтәлекле һәм тәэсирле язмалар.
Сез Туган тел җәмгыяте әгъзасы Наилә Сабирҗанова фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез үтшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Якшәмбе 18 октябрь көнне Азатлык радиосының Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. 2008 елда кабул ителгән яңа канун нигезендә ир-егетләр хәзер армиядә бары тик бер генә ел хезмәт итә. Хезмәткә алынмаучылар арасында да үзгәрешләр бар. Азатлыкның Казан студиясенә хәрби комиссариат вәкиле, табиб һәм хезмәткә барырга җыенган бер егет чакырылган. Бу сөйләшүне сез 18 октябрь көнне, якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Әфганстанда узган президент сайлаулары турында рәсми нәтиҗәләр игълан ителә. Тәртип бузу һәм хәрәмләшү очраклары әле дә тикшерелә. Илдә көч куллану кимеми. Уфа ГУБ бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән Уфа галимнәре көн саен прокуратурага чакыртыла. Тиздән яңа мәхкәмә утырышы булачак. Мәскәүнең татар йортында хәтер көне уздан галимнәр һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре татар халкының тарихы һәм бүгенгесе турында фикер алышты. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан айрылмагыз.